Тэр өдөр надад олноор эзэн минь, эзэн минь. Бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшиг үйлдэж байсан босуу гэх хулна. Тэгэхт нь бид хэдэнд. Би таныг танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Матай 7:22-23.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн үтрдэмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Би залуу байхдаа нэгэн хуучны түүхтэй чуулган дээр нэм гаргийн номлол хийхээр өргөцсөн юм. Намайг тэнд угтаж авсан хүн тус чуулганд 60 гаруй жил хамрагдсан буурал толгойтой ах байлаа. Тиймээс би тэр мундаг хүнээс аль болох их зүйлийг сурч мэдэж авахыг хүссэн юм. Тэгэд би түүнээс та Христэд итгэх шулууд хэр удаж байна вэ гэж асуусан юм. Харин тэр надад тус чуулганд 65 жилийн өмнөөс хамрагдж эхэлсэн тухайгаа ярьсан. Бас тэр чуулганыхаа мандан бодорч байсан үе болон унаж доройтож байсан үеийн тухай ярьж өгсөн. Бас чуулганыг нь удирдах байсан удирдах зөвлөлийн гишүүдийн тухай ярьж, тэр бүхэл чуулгантай холбоотой өнгөө хүртэл ярьж өгсөн. Түүний яриа миний сэтгэлийг ихэд хөдөлгсөн боловч би асуултанда тодорхой хариулт авч чадаагүй юм. Тиймээс би асуултаа дахин давтсан. Та энэ чуулганд ирээд Есүс Христэд итгэхч болсон уу гэж намайг асуухад тэр би энэ чуулганд анх 12 настай даярж байлаа гэж эхлээд дахиад маш олон зүйл ярьсан. Тэр үед би жинхнээсээ гайхаж эхэлсэн юм. Зөөрлөлбөл яг гадаад хүнээс ямар нэгэн зүйл асуутал цаад хүний англи хэл нь муу учраас миний асуултыг буруу ойлгочиход тэс хөндлөлийн юм яриад байгаатай адил зүйл болоод байлаа. Тэгэд би түүнээс та Есүс Христэд хэрхэн итгэсэн тухайгаа надад ярьж өгөөч хэмээн 3 дахь удаагаа асуув. Тэрхэн мөчөд тэр харц буруулан газар шагааж эхэлсэн юм. Тэр миний асуултыг ойлгосон нь илэрхий байлаа. Тэгэд тэр надад чин үннийг хэлэхэд би хизээч Христэд итгэгч байгаагүй. Чуулганы гишүү болсон. Чуулганы удирдах зөвлөлүүдэд үйлчилсэн. Гэхдээ би хизээч өөрийгөө гэм нүгэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч авралыг авч байгаагүй. Хэмээн сулхан дугаар хариулсан билээ. Юутай харамсалтай хэрэг вэ? Тэр хүн Христэд итгэгчдийн яриаг ойлгодог. Магтан дуунуудыг нь мэддэг. Чуулганы үйл ажиллагааг нэг нэгэнгүй мэддэг гэсэн. Гэсэн ч Есүс Христийг таньж мэдэж чадаагүйсэн. Гэтэл Есүс бол Христ гэсэн энэл итгэлийн тунхаг дээр Христ өөрийн чуулганыг барьж байгуулах болно хэмээн Петерт айлдсан байдаг шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр ийм хүмүүс хэр олон байдаг бол? Онцгойлоод тэр хүмүүсийн нэг нь та өөрөө юм биш үз? Эзэн Есүс өөрөө нэгэнтээ дараах сэрэмжлүүлгийг бидэнд өгч байсан. Тэр өдөр надад олноор эзэн минь, эзэн минь. Бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босуу гэх болно. Тэгэхт нь би тэдэнд. Би та нарыг танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Матай 7:22-23. Хэрвээ та Есүс Христийг дахин ирэх үед ийхүү голгохыг хүсэхгүй л байгавал, Бурхны хүүхэд болохын тулд юу хийх ёстойгоо мэддэг байх хэрэгтэй. Үнэн дээр чуулганд хамрагдаж, удирдах зөвлөлд нь үйлчилж, тэр бүхэл сайн хүн байх нь ч Бурхны хүүхэд болохтой огт хамаагүй юм. Хэрвээ тийм бол юу хамаатай байх вэ? Товчхондоо дараах 3 алхмыг хийх ёстой юм. Алхам 1. Танд аврал хэрэгтэй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Юунаас тэр вэ? Таныг Бурханаас тусгаарлаж буй гэм нүглээс. Бидний ихэнх нь өөрсдөө гэм нүгэлтэй гэдгийг мэддэг. Гэхдээ бид гэм нүглийн асуудлыг хэрхэн шийдэх ёстойг мэддэггүй. Үнэн дээр үнэн чудрах хүн бүрийн дотор өөрийнхөө сул дорой байдлыг ухаарах, гэмээ гэмших мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Алхам 2. Таны гэм нүглийн асуудлыг шийдэхин тулд Бурханаас өгсөн аврагч бол Есүс Христ гэдэгт та итгэх ёстой. Тэр Христ таны гэм нүглийн төлөө загалмай дээр амиа өгч, хадам булшинд оршуулагдаад, 3 дахь хоногтоо үхлээс амилсан гэдэгт та итгэх ёстой. Илч Паул энэ тухай бичгдээ. Нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосны учир түүний дотор бид Бурхны зөвд байдал болох юм. 2 Коринт 5:21 гэсэн байдаг. Алхам 3. Та Христэд итгэж байгаагаа хүлээн зөвшөөрч Бурханаас уучлал өршөөлийг гуйх юм бол Бурхан таныг уучлж амьдралыг ч нь өөрчлөн таныг өөрийн гэр бүлийн гишүүн болгоно гэдэгт та итгэх ёстой. Энэ тухай Библиэд хэлэхдээ хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч Бурхан түүнийг өгөхсдээс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Ром 19 хэмээн бичсэн байдаг. Бүх амьдралынхаа туршид цуглаанд явсан мөртлөө Христийг таньж мдээгүй байвал юутай харамсалтай хэрэг вэ? Тиймээс найз минь, чуулганы тухай маш ихийг мэддэгч чуулганыг бий болгосон Христийг огт мэдэхгүй нэгэн байхгүй тулд хичээгээрэй.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн, мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.